Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Nakon jučerašnje odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da spriječi prijenos državne imovine na entitete, ruska ambasada u BiH traži poništenje ove odluke. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da se više od 1000 ukrajinskih marinaca predalo ruskim snagama u opkoljenoj luci Mariupolj, ali su ukrajinski zvaničnici rekli da ne mogu to da potvrde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden optužio je Rusiju za genocid u Ukrajini.
Zovem to genocidom jer postaje sve jasnije da Putin samo pokušava da izbriše ideju da je moguće biti Ukrajinac. Dokazi se gomilaju. Neka međunarodni pravnici odluče da li se to može kvalifikovati kao genocid. Ali meni se to čini tako.
Rekao je Biden, a britanski premijer Boris Johnson platio je kaznu, ali odbija da podnese ostavku zbog zabava tokom strogih zatvaranja u Velikoj Britaniji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako novi početak politike desničarskih stranaka u Srbiji komentariše sociolog Dario Hajrić.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i kazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
O protestu pijačnih prodavaca u glavnom gradu Srbije.
Svi imamo samo jedan jedini zahtev, da nam se omogući da radimo kao paušalci.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija će nastaviti da provodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje dovede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH. U prvoj reakciji Dodik je najavio da će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. Analitičari ističu da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika. Više donosi Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje dovede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno Kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
što se tiče tih sankcija, i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to sužava manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Svoje sankcije britanske najavljujuće reforme koje su oni započeli da eliminišu ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti nešto što će vratiti, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasiti zato što su uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosni i Hercegovine. Iz Evropske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mjesec dana nakon pada vojne bespilotne letjelice u južnom dijelu Zagreba predstavljeni su rezultati istrage o uzrocima pada. Istraga je potvrdila da je letjelica nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. Istraga o tome ko je poslao letjelicu iz kojeg dijela Ukrajine i lansirana se i dalje nastavlja. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Bespilotna letjelica koja se 10. ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Pokazali su rezultati istrage o padu 6 tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere koja je pred mjesec dana kasno navečer pala 50 metara od paviljona Studentskog doma u Zagrebu. Glavna vještakinja za požar i eksplozive u Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić, Ivana Bačić.
Nedvojbeno da je prilikom pada letjelice došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva kojeg je sačinjavalo tijelo aviobombe OFAP 100-120 sa upaljačem AVU ET-350F i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih niti privrednih eksploziva.
Što je bilo u bombi umjesto TNT-a?
Najvjerojatnije je korištena visokoenergetska, ali nekonvencionalna tvar organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena, što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
Zašto baš Zagreb? Glavni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počino kazao je kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevar slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana. Što je imalo za posljedicu? Da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
Na stabilizatoru i krilima letjelice nađena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti otkud je došla. Županijski državni odvjetnik u Zagrebu Jurica Ilić.
Teško mi je zaključivati ko je preinačio letjelicu, tko je preinačio bombu i s kojim ciljem. Kad budemo znali ko je to radio, možda budemo dobili odgovore zbog čega.
Odmah nakon pada letjelice u ožujku i ruska i ukrajinska strana odbile su da su oni lansirali letjelicu i zato prozvali drugu stranu. Radi se o letjelici iz sovjetskog doba Tu-141 teškoj 6 tona namijenjenoj za izviđanje. Letjelica je prije ulaska u hrvatski zračni prostor proletjela kroz zračni prostor NATO članica Rumunjske i Mađarske, ali kako je premijer Andrej Plenković prenio informaciju dobijenu od NATO-a, nije se vidjela kao potencijalni rizik. U tom trenutku su se na radarima pojavile brojne druge stvari pa su smatrali da je riječ o lažnom alarmu, kazao je 16. ožujka Plenković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlade širom svijeta nepravedno zatvaraju, muče ili ubijaju političke protivnike, novinare i aktiviste, upozorio je američki State Department. U izvještaju koji sadrži procjenu stanja građanskih, političkih i radnih prava u 198 zemalja i teritorija naglašava se nazadovanje demokratije, autoritarizam i ugrožavanje ljudskih prava, pogotovo poslije ruske invazije na Ukrajinu. Šta u tom dokumentu piše o zemljama Zapadnog Balkana donosi Daniel Apro.
Brojna dela ozbiljne korupcije u vlasti, nekažnjivost u pravosuđu, pretnje novinarima i ograničavanje slobode štampe. Slučajevi nasilja nad pripadnicima etničkih manjina i drugih marginalizovanih zajednica. Ovi problemi nastavljaju da ugrožavaju demokratiju i poštovanje ljudskih prava u svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ocenjuje se u posljednjem izveštaju State Departmenta. U njemu se podsjeća na stav Freedom House-a po kojem se Srbija opisuje kao hibridni režim, a ne demokratija. Srpski nezavisni mediji, kako se kaže, jesu aktivni, ali ograničeni u sposobnosti da se izraze. Tabloidi su ostali popularni i moćni kanali dezinformacija. Nedostatak jasne podele nadležnosti i odgovornosti između čak 17 agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini dovoje do povremene zabune i preklapanja odgovornosti, navode u State Departmentu. U međuvremenu, srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik, više puta je vređao novinare i analitičare, nazivajući ih izdajnicima, plaćenicima i neprijateljskim medijima. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, posebno u zdravstvu i obrazovanju. Isti problem evidentan je u Crnoj Gori. Vlasti ne sprovode zakone efikasno kad su u pitanju navodni slučajevi korupcije javnih funkcionera. Brojni izveštaji pokazuju da je nova vlada nastavila stare trendove. U javnosti se smatra da je korupcija pri zapošljavanju, zasnovana na ličnim odnosima i političkim vezama, endemska. Na Kosovu postupci protiv mnogih javnih funkcionera predmet su ponovljenih žalbi, a sudovi dozvoljavaju da slučajevi zastare. Mnogi funkcioneri tako nastavljaju da zauzimaju pozicije u javnom sektoru. U izveštaju State Departmenta za svaku od zemalja Zapadnog Balkana naglašava se nasilje ili pretnje nasiljem usmerene na lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe. Težak položaj Roma u regionu dodatno je pogoršan u uslovima pandemije.
U izvještaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom svijeta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve rijetko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje, koje se dešava i u porodici i van nje, često zbog straha od društvene stigme ili nedostatka povjerenja u vlasti. Prema istom izvještaju, seksualno uznemiravanje je bilo uobičajeno na radnim mjestima kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući javne visokoškolske ustanove. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine bila žrtva porodičnog nasilja, a doživjela je i uznemiravanje na radnom mjestu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i, kako kaže, jedva je uspjela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspjela i da se razvede sudskim putem, te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor udarijem glavom u prozori, to su tu scenu deca vidjela i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stranke desne i patriotske opcije činit će sedminu novog saziva Skupštine Srbije. Neke od ovih stranaka imaju dugu tradiciju u političkom životu Srbije, dok su neke nastale relativno nedavno. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
10 godina su se zavetnici borili da postanu parlamentarna snaga u Srbiji. 3 puta je ova stranka krajnje desnice ostajala ispod cenzusa da bi sada osvojila 10 mandata. Zavetnici ulaze prvi put u parlament, a u njega se nakon pauze u prethodnom mandatu vraćaju i Dveri i Demokratska stranka Srbije, koji su na izborima nastupali sa svojim koalicijama.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i kazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
Rekao je za RS sociolog Dario Hajrić. On smatra da ovo nije rast desnice, navodeći da se njihov broj mandata u Skupštini ne razlikuje mnogo od izbora 2016. Demokratska stranka Srbije kao najstarija među ovom grupacijom je tokom 2 decenije prešla put od političkog uspona kada je njen nekadašnji lider Vojislav Koštunica bio predsednik SR Jugoslavije i premijer Srbije u 2 mandata do pada i osipanja članstva. Miloš Jovanović, lider DSS-a, ocenjuje da uspeh desnice na izborima odgovara raspoloženju u srpskom narodu i među građanima Srbije.
Da je to nešto što se nekako to klatno vraća na svoje pravo mesto, jer smo mnogo godina unazad imali možda i nesrazmerno prisustvo u javnom govoru, u javnoj sferi, ljudi koji su u principu na margini, kad je u pitanju politička težina, ali koji su umali da jedan diskurs prozapadni i ne uvek utemelje nacionalno da propagiraju od 2000. godine na ovamo.
Ko su glasači desnice? Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Vučićević objašnjava da je reč o evroskeptičnom biračkom telu koje je konzervativnije i tradicionalnije. On je za RS naveo da se vrednosti i stavovi glasača Dveri i Zavetnika poklapaju gotovo 95%.
Malo kod Zavetnika ima više mlađih ljudi koji glasaju u odnosu na Dveri gde dominira ta neka grupa koja pripada srednjoj generaciji, recimo 35 do 54. Kod jednih i kod drugih ima nešto više preduzetnika. Možda Zavetnici imaju nešto širu podršku u Beogradu.
U Dverima kažu da su moderna konzervativna stranka i da je podela na desnicu i levicu stvar prošlosti i da je prevaziđena. Sve 3 desne opcije smatraju da Kosovo ne može biti nezavisno i osporavaju presude međunarodnih sudova da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li je moguć dalji rast desnice? Miloš Jovanović, lider DSS-a, kaže da broj patriotskih glasova verovatno može da raste, ali da u Skupštini već postoji veliki njihov broj, naročito ako se doda i Socijalistička partija Srbije kao patriotska levica.
To je ogromna većina građana Srbije koja o nekim od suštinskih pitanja, da budem precizni, poput spoljnopolitičke orijentacije zemlje, poput teritorijalne celovitosti zemlje, poput regionalne politike i zaštite Srba u regionu, misli isto.
Za Dveri će ulazak u parlament, kako je rekla potpredsjednica ovog pokreta, biti novi početak i nastavak razvoja i rasta patriotskog bloka kroz rad u Skupštini. Ulazak 3 grupacije u parlament, iako su istraživanja uoči izbora takvu mogućnost davala samo jednoj od njih, otvorio je pitanje daljeg rasta i jačanja stranaka desne orijentacije. Ipak sociolog Dario Hajrić misli da će desnica nastaviti da raste dok to bude bilo potrebno vlasti.
Desničarske ideje, ako će rasti, rašće tako što će biti gurane kroz medije, a ne tako što imaju nekakvu neopisivu draž među građanima.
Hajrić ocenjuje da je vlast želela desnicu u parlamentu.
A razlog zašto vlasti treba, zašto Vučić treba desnica, jeste da ta desnica bude strašilo. Dakle, Vučić želi da se pozicionira kao neka vrsta brane desničarskom nekakvom naletu.
Neki od poslanika desno orijentisanih partija uskoro će prvi put sesti u poslaničke klupe, dok je jedan od najpoznatijih predstavnika ove opcije najavio odlazak u političku penziju. Naime, haški osuđenik Vojislav Šešelj povukao se sa čela Srpske radikalne stranke nakon što ova partija 2. put zaredom nije uspela da pređe cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poslanici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim. Tim zakonom bi se u rodne listove, uvjerenja o državljanstvu ili na lične karte mogla upisati nacionalnost. U prijedlogu se navodi da ako građanin to ne želi, matičar je dužan upisati i takvo opredjeljenje. Koalicioni partner HDZ-a na državnoj vlasti, Stranka demokratske akcije, ovakav prijedlog naziva apartheidom. Istovremeno, opozicione stranke smatraju da se radi o žigosanju ljudi. Iz Sarajeva se javlja Predrag Zvjerac.
Prema prijedlogu zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini ili ostalima, koji je uputila Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, svaki građanin BiH može se opredijeliti da se podatak o pripadnosti konstitutivnom narodu, Bošnjacima, Hrvatima ili Srbima, nacionalnoj manjini ili ostalima, upiše u matične knjige rođenih, državljana Bosne i Hercegovine ili osobnu iskaznicu. Ovaj podatak bi se koristio prilikom zapošljavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i prilikom kandidiranja na izborima. Oni koji bi naknadno upisali svoju nacionalnost ili se odbili izjasniti, mogli bi se ponovno izjasniti o svojoj nacionalnosti, odnosno promijeniti nacionalnost nakon 10 godina. Roditelj bi se izjašnjavao nacionalnosti djece, koja bi se opet mogla izjasniti o tome tek nakon stjecanja punoljetnosti. Šemsudin Mehmedović, zastupnik Stranke demokratske akcije, koja je koalicijski partner HDZ-a BiH, smatra ovaj prijedlog neprihvatljivim.
To je ideja opće poznata kroz istoriju, znači na izgradnji apartheida u jednoj društvenoj zajednici.
Dženan Đonlagić, zastupnik Demokratske fronte u državnom parlamentu, gdje je ova stranka u koaliciji sa SDA i HDZ-om BiH, ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je ovaj HDZ-ov prijedlog podizanje ljestvice političkog ludila u ovoj zemlji.
Ovaj novi prijedlog je zapravo sad neka ta kulminacija političkog ludila u Bosni i Hercegovini u prijedlozima onih zakonskih rješenja gdje se želi zapravo zacementirati etnički model uređenja Bosne i Hercegovine.
Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke kaže da je to protiv svih presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, koji je već proglasio diskriminacijskim odredbe Ustava izbornog zakona BiH koje se tiču izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Valjda treba da prevaziđemo neke stvari i da razmišljamo drugačije i da se prvo dakle deklarišemo kao građani.
Sanja Vulić, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je također dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, podržava ovaj prijedlog.
Ja sam ponosna Srpkinja i u mom rodnom listu piše, čak sam tražila opštini centar da mi dopišu, pošto jedan put ja sam rođena u Sarajevu, opštini centar, i kada sam tražila dokument nije pitala o kojoj sam veroispovijesti i nacionalnosti, tražila sam da se to doda. Ja uopšte nemam problem da napišem to u svom ličnom dokumentu, bilo i na pasošu i ličnoj karti, vozačkoj, na svim identifikacionim dokumentima, apsolutno nemam problem.
HDZ je prijedlog zakona uputio po hitnom postupku, što znači da se na njega ne može amandmanski djelovati. Sudeći po izjavama i pozicije i opozicije, nema šansi za usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Protest pijačnih prodavaca u Beogradu počeo je jutros u 9 sati. Oni traže da budu izuzeti iz sistema elektronske fiskalizacije. Iz Beograda o tome izvještava Gordana Ćosić.
Ovog jutra dosta tezgi na pijacama širom Beograda i Srbije prazne su, jer su njihovi vlasnici pijačni prodavci na novom, trećem po redu protestu. Iz mnogih gradova Srbije okupili su se nezadovoljni novim zakonom o fiskalizaciji po kojem će od 1. maja morati na tezgama da uvedu fiskalne kase. Od zgrade tržnog centra Ušće na Novom Beogradu prošetali su Brankovim mostom, tunelom na Zelenom vencu, do zgrade RTS-a, a zatim do zgrade predsjedništva Srbije. A planirano je da se protest završi na Trgu Slavija, koju će također blokirati za saobraćaj do, kako kažu, ispunjenja zahteva. Kase će prema zakonu morati da uvedu nakupci i preprodavci mešovite robe, ali ne i poljoprivredna gazdinstva i proizvođači. Pijačni radnici smatraju da nije moguće da im posao opstane ako uvedu kase.
Znači da ponovim još jednom, svi pijačni prodavci u Srbiji, nevezano da li je otvorena pijaca, da li je zatvorena pijaca, da li je šarena, da li je zelena, da li je robna, svi imamo samo jedan jedini zahtev, da dobijemo status pijačnog prodavca i da nam se omogući da radimo kao paušalci, kao što to radimo i do sada.
Rekao je na protestu Srđan Praštalo ispred Udruženja pijačnih prodavaca Opstanak. Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, a svi koji zarađuju više moraće da uđu u sistem PDV-a koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Država je ove mere uvela u sklopu borbe protiv sive ekonomije, a iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa kažu da se kase uvode kako bi zakon bio isti za sve.
Kad posmatramo da neko na pijaci prodaje istu vrstu robe kao neko 100 metara dalje u klasičnoj prodavnici istu tu robu, pa ko je sad tu onda u privilegovanom položaju? Zašto taj trgovac u objektu koji se nalazi 100 metara dalje i predstavlja klasičnu prodavnicu treba da ima, a ista ta roba na tezgi ne treba da prolazi evidenciju kroz fiskalni uređaj? Dakle, hajde da stvari postavimo u istu ravan.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave. Ovo je treći protest pijačnih prodavaca bez sastanka sa nadležnim institucijama. Ministarstvo financija nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će izaći u susret pijačnim radnicima, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre izbora obećao da će se sa njima sastati, ali do toga nije došlo. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Fiskalizacija je u Srbiji uvedena 2004. godine, ali na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Za sam kraj donosimo prilog o izložbi engleskog fotografa Paula Lowa koja je otvorena u Beogradu povodom 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Prilog je pripremila Iva Gajić.
Izložba fotografija pod nazivom Opsada predstavljena je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Autor fotografija Paul Lowe zabeležio je scene iz svakodnevnog života tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva, koje ujedno predstavlja najdužu opsadu grada u modernoj istoriji. Opsada Sarajeva počela je u noći između 4. i 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Fotograf Paul Lowe zahvalio se za pruženu mogućnost da ova izložba bude otvorena i u Beogradu.
Velika mi je čast i osjećam se privilegovano što imam umalo simultano otvaranje izložbi ovih fotografija u Sarajevu, u Vijećnici i ovde u Beogradu. Želeo sam da izložim ove fotografije u Beogradu već 30 godina i divno je to ostvariti. Mislim da je ovo, nažalost, vrlo prigodan trenutak, 30 godina od opsade Sarajeva, ali takođe i zbog onoga što vidimo u Ukrajini i onoga što smo videli prethodnih godina.
Direktorka Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić istakla je da će ova izložba biti deo stalne postavke u Sarajevu.
Njegov rad i ove fotografije koje svjedoče svakodnevni život Sarajlija pod opsadom su jedno neprocjenjivo svjedočanstvo i evo 30 godina poslije one će biti dio permanentne izložbe u Vijećnici. Svake godine u Sarajevskoj Vijećnici u vrijeme opsade ove fotografije će se prikazivati. Doprinos fotografije generalno i ratnih reportera i novinara u našem slučaju Bosne i Hercegovine, a sada vidimo i Ukrajini, je nevjerljiv.
Direktorka Beogradskog forum ZDF-a Nataša Govedarica istakla je značaj dokumentarnih fotografija Paula Lowa.
Ove fotografije bilježe otpor života, bilježe otpor kulture. To nije uvijek prva tema fotografa koji slikaju ratove i konflikte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bi Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa tako, da bi se približili, trebaju nam i sredstva koja postoje, nude nam se, no da li ih koristimo? Jedna je od tema o kojima ćemo govoriti. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Kada pogledamo ukupnu situaciju na području cijele Bosne i Hercegovine, vidimo da su ogromna sredstva ostala neupotrijebljena. Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme radio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima.
Bosansko-hercegovački pčelari mogu da izvoze med u Evropsku uniju, ali
jedino što se može i što se isplati izvoziti, to je med prve klase Bagremov, koji dostiže sad cijenu preko 7,5 eura. Sve ostale medove koje mi ovdje proizvodimo po daleko većoj cijeni možemo plasirati unutar naše države nego da patimo od nekog izvoza.
Kaže predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damir Barašin. To su samo neke od važnih i zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti do kraja emisije, stoga ostanite uz nas i poslušajte sve naše priče.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini. Od 1996. Evropska unija uložila je preko 3,5 milijarde eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti. Koliko različite udruženja, javne ustanove i druge organizacije koriste mogućnost korištenja EU sredstava, pogotovo u IPA projektima prekogranične saradnje, saznao je Nebojša Kolak.
Kroz prvi poziv za izradu IPA projekata, Nada Bojanić iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine kaže da je u periodu od 2015. do 2021. godine aplicirano sa malim brojem projekata. Ističe da je u ovom periodu kroz prvi poziv odobreno samo 3 projekta ukupne vrijednosti 900.000 evra. Bojanićka.
900.000 eura, što je dovelo do toga da je značajan dio sredstava koji je bio lociran za taj poziv ostao neiskorišten. Dakle, ne definitivno, jer su ta sredstva spojena sa drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za iste mjere i specifične ciljeve. Tako da, evo, na jesen očekujemo rezultate drugog poziva, nadamo se boljem rezultatu, većem broju projekata.
Ti projekti izuzetno bitni za društvo, uraditi se neke značajne stvari, a između ostalog angažovani ljudi na projektima mogu napraviti sebi i određeni prihod. Prema riječima gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, grad Trebinje se okrenuo projektima i njihove realizacije.
Činjenica je da je grad Trebinje u posljednje vrijeme dosta projekata i pisao, aplicirao i dobio, ali kada pogledamo ukupnu situaciju na području cijele Bosne i Hercegovine, vidimo da su ogromna sredstva ostala neupotrijebljena. Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme uradio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima, bilo unutar države, unutar zemlje gdje se može aplicirati, a isto tako i za projekte prekogranične saradnje.
Ovo je značajna informacija da se u okviru gradskog ili općinskog budžeta planiraju sredstva koja bi se utrošila za sprovođenje projekata, pošto u konkursima često stoji stavka za sredstva sa kojima aplikant učestvuje u projektnom zadatku. Za IPA fondove otvoreni su novi konkurs IPA 3 za vremenski period 2021-2027. godine. Bojanička.
Očekujemo da se i lokalne zajednice uključe u ovaj proces programiranja, da iskažu svoje potrebe kako bi naredni program bio što relevantniji za upravo lokalne zajednice kojima su ovi programi namijenjeni.
Suština ovih programa za pomenuti vremenski period odnosi se najviše na lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore u okviru prekogranične saradnje. Bojanička.
Htjela bih još samo da kažem da Programi prekogranične saradnje postoji među zemljama članicama Evropske unije. Oni te svoje programe finansiraju iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i predstavljaju bitnu komponentu kohezione politike Evropske unije, čiji je cilj ujednačavanje razvoja regija unutar Evropske unije.
Trebinje je u prethodnom periodu iskoristilo ova sredstva za projekat saobraćajne signalizacije, projekat Sirivino, ali najznačajniji i najvidljiviji je projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Mirko Ćurić kaže.
Život na granici, znate i sami da je taj projekat koji je sigurno višestruko značajan za Trebinje, značajan je zbog kulture, zbog turizma, zbog infrastrukture, jer dobili smo uređeno šetalište, dobili smo određene i pametne klupe, dobili smo barke koje već godinama nisu bile tu, barem u ovom broju koji je sada.
Pored benefita koje donose ovi projekti u prekograničnoj saradnji, značajno je da se kroz njih ostvaruje saradnja između lokalnih zajednica u regiji, kao i samih ljudi koji su angažovani na realizaciji projekta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Livnu se privodi kraju dvogodišnji prekogranični projekat unapređenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema LabOP, čiji je sufinansijer Evropska unija putem Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020. Riječ je o uvođenju laboratorijskog informacijskog sistema u Županijskoj bolnici Livno, kojim je unaprijeđen rad laboratorija, smanjeni troškovi, a i liste čekanja. Priču bilježi Željka Mihaljević.
Puni naziv projekta je poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava i na strani Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije 10 vrijedan je 166 tisuća eura. Kazala nam je to pomoćnica županijskog ministra gospodarstva za obrt, poduzetništvo i razvoj Ivana Suša, te dodala.
Riječ je o prekograničnoj suradnji Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora. Vodeći partner je Opća bolnica Zadar i dakle tu je još partner iz Hrvatske, Zavod za zdravstveno osiguranje Zadar, iz Crne Gore Opća bolnica Bar i evo ovdje dakle kod nas Ministarstvo rada.
Uvođenjem laboratorijskog informacijskog sustava Županijska bolnica i njezin laboratoriji uvezani su sa svim bolničkim odjelima i domovima zdravlja na području cijele županije, što unatoč početnom nesnalaženju već donosi pozitivne učinke. Pomoćnik ministra zdravstva dr. Davor Vrdoljak.
Kad pacijent uradi nalaze, oni više ne nosaju, nema papirologije, sve je kompjuterizirano, domovi zdravlja, bolnica, svi su uvezani, liječnik kada pacijent dođe, on može otvoriti u svom kompjuteru i pogledati nalaze, tako da je to jedna velika olakšavajuća okolnost i za pacijente i za liječnike, gdje u svakom trenutku mogu vidjeti nalaze naših pacijenata.
Tim povodom održan je infodan u srednjoj strukovnoj školi u Livnu, kojemu je nazočilo 85 sudionika, uglavnom učenika medicinske i farmaceutske struke s nastavnicima. Bila je to prigoda i za dodatnu edukaciju, govori nam ravnatelj škole Saša Grabovac.
Predavanje preko Zuma iz Zadra i iz Splita. Edukacije su strašno bitne. Prvo da razbiju, ajmo reći pod navodnicima, tu neku monotoniju unutar nastave, a drugo znači puno učenicima kada čuju neka razmišljanja iz drugih gradova, drugih država, drugo viđenje nekog istog problema, tako da smatram da ne samo našim učenicima, svima nama je to strašno bitno za dalji razvoj.
Jedan od specifičnih ciljeva projekta je i unapređenje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike, naglašava pomoćnica županijskog ministra gospodarstva Ivana Suša.
Još nam slijedi slanje bolničkog osoblja na studijsko putovanje u Split, gdje će dakle biti primljeni u klinički bolnički centar Split, bit će im prezentiran njihov laboratorijski informacijski sustav i evo onda praktički to su zadnje aktivnosti na projektu, eventualno ćemo vidjeti sa viškom sredstava da li još nešto kupiti ili još neku obuku, i ranije smo i obuke organizirali za bolničko osoblje, da još i neku možda obuku organiziramo i evo to bi bilo to.
Od doktora Vrdoljaka doznajemo kako je u planu uvođenje i takozvanog BIS-a, bolničkog informacijskog sustava.
Gdje će zaživjeti i recepti, znači neće biti više dolazaka, bit će dovoljno da se ode u ljekarnu sa svojom zdravstvenom knjižicom, gdje će biti svi podaci, koje lijekove pacijent koristi i biće smanjeno hodanje, gnjavaža pacijenata, redovi čekanja itd.
166 tisuća vrijedan projekt na strani Županije 10 sufinanciran je sa 15% vlastitih i 85% sredstava Evropske unije. Inače, ukupna vrijednost projekta za cjelokupno partnerstvo je 978 tisuća eura. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona u saradnji s partnerima iz 9 država realizuje projekat Povezivanje Dunavske regije istorijskim rimskim putevima Ister. Projekat vrijedan više od 2 miliona eura finansira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program. Cilj projekta je revitalizirati drevne rimske mreže puteva i naselja u okviru Dunavske regije. Jedna od aktivnosti je postavljanje 10 kamenih putokaza duž tri rimske ceste na području Unsko-sanskog kantona, a Azra Bajrić saznala je više o tome.
Projekat Ister se fokusira na ponovno otkrivanje i revitalizaciju drevne rimske mreže puteva i naselja duž Dunavske regije kao značajnog pokretača turističkog razvoja zasnovanog na održivoj upotrebi kulturnog nasljeđa. Implementator projekta u Bosni i Hercegovini je Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, čiji direktor Samir Jodanović kaže.
Glavni cilj projekta je svakako povezivanje zemalja Dunavskog područja, a koje imaju kulturno nasljeđe iz rimskog doba, a u tu grupu, iako je javnost možda manje poznat, nalazi se grad Bihać, ali i cijeli Unsko-sanski kanton. Dakle, na predviđenim lokacijama postavćemo takozvane rimske miljokaze, a što će svakako imati za cilj da obogati našu turističku ponudu.
Agencija je organizirala i radionice na kojima je svim zainteresiranim od predstavnika javnih ustanova do turističkog sektora prezentirala aktivnosti i ciljeve projekta. Rimski miljokazi mogu biti postavljeni samo na trasama na kojima su pronađeni fizički dokazi, kaže Alimir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona.
Detaljnim istraživanjem našli smo da su to tri poteza, općina Bihać od Kamenice prema graničnom prijelazu Izačić. Druga linija je od naselja Kulen Vakuf prema naselju Kalati i treća je na području opštine Bosanski Petrovac, potez od sela Kolunić do prevoja Oštralj. Tu znači imamo fizičke ostatke rimskih oznaka puta, napravljen jedan idejni projekat oživljavanje tih ruta. Trenutno smo u fazi izrade i dobivanja odobrenja za postavljanje istih na predmetnim lokalitetima i te sadržaje će pratiti infotable.
Radi se o 20 km rimskih puteva, no njihova mreža u cijeloj zemlji je dakako veća. Stoga je zanimljiv historijski kontekst koji će, očekuje se, privući brojne posjetioce. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Rim i Rimsko carstvo su ostavili ovdje mnogo tragova svoga vladanja, mnoštvo tih arheoloških i svakih drugih pokazatelja koji nam govore o njihovom prisustvu na ovome prostoru. Jedna od tih specifičnosti samog Rima i svjedočanstva njihovog postojanja jeste i te ceste o kojima ovaj projekat upravo govori. Izgradnja puteva, komunikacija, cesta je zaštitni znak bio Rimskog carstva. Iz jednog prostog razloga što sam Rim, Rimsko carstvo se prostiralo na tri kontinenta. Imamo niz tih drugih ogranaka, krakova u kojim su išli te rimske ceste. Evo ovako interesantan moment kad već o tome razgovaramo, da je današnji autoput 5C od Sarajeva prema Mostaru najvećim dijelom je upravo tom jednom rimskom cestom projektovan preko Prenja.
Projekat je višestruko značajan, a konkretna dobrobit može se posmatrati iz nekoliko uglova. Samir Jodanović, direktor razvojne agencije.
Jedan od benefita je svakako i taj dio da ćemo imati određene infrastrukturne radove koji će obilježiti te rimske rute. Drugi benefit je taj gdje ćemo mi kao razvojna agencija se povezati sa drugim zemljama, članicama Dunavskog područja koje implementiraju slične ovakve projekte, gdje ćemo imati priliku da i njihove turiste uputimo na naše rimske rute.
O značaju za očuvanje kulturne baštine Amir Kadić iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona kaže.
Velik odraz u očuvanju kulturne baštine i promociji iste. Međutim, u zadnje vrijeme u saradnju sa domovima kulture, turističkim zajednicama, ljudima koji se bave sa turizmom, pokušavamo stvarno da kulturno nasljeđe što više prezentiramo i stavimo funkciju, znači razvoja našeg prostora.
Bahrudin Beširević podsjeća kako iz vremena izgradnje rimske mreže ostala izreka svi putevi vode u Rim, a nakon projekta realno je očekivati da će dio ovog kulturnog nasljeđa u Unsko-sanskom kantonu postati atraktivan turistima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Mogu kao profesor historije reći da je jedan odličan projekat koji povezuje prošlost, evo, našu sadašnjost, a vjerujem da će imati veliku funkcionalnu vrijednost i u našoj perspektivi i u budućnosti.
Projekat povezivanje Dunavske regije historijskim rimskim putevima Ister, vrijedan 2,2 miliona eura, financira Evropska unija kroz interregionalni Dunavski program, a implementira ga 25 partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Rumunije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Srbije, Njemačke i Italije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izvoz meda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju odobren je prije 9 godina, no domaćim proizvođačima ova odluka nije donijela gotovo ništa, jer u BiH se ne proizvodi dovoljno meda ni za domaće tržište. O čemu temu ima Arnes Grbešić.
Sa 550 košnica Amar Šeper iz Zenice ubraja se među veće proizvođače meda i drugih pčelinjih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Njegova pčelinja društva nisu stacionirana samo na jedno mjesto.
Prinosi meda znali su neki bolji godina biti i do 150 kila po košnici. Tone i tone kad su dobre i idealne godine. A ovako u prošlim godinama imali smo neđu u prosjek od prilike, znači od prilike 100 cifre od 30 kila po košnici.
Vlasnik firme Pčelica Medina dodaje da proizvedene količine prodaje uglavnom na području Zenice i Sarajeva. Domaći proizvođači od 2013. godine mogu izvoziti med u države Europske unije.
Samo je stvar što Bosna kao Bosna, ona nema količine koja je potrebna za izvoz. Mi nemamo dovoljno za svoje tržište, kamoli za izvoz.
To potvrđuje i podatak da je uvoz meda u prva tri mjeseca ove godine čak 180 puta veći od izvoza. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje u prvom tromjesečju izvezeno je tek 1300 kg meda, dok je na domaćem tržištu iz inostranstva završilo približno 240 tona. Predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine Sejo Deljo.
Mi posjedujemo egzotični, rijetko kvalitetni med koji ima svoje mjesto i svoju cijenu na, ne samo na evropskom, nego na svjetskom tržištu, jer naš med živa materija, živi med.
Tokom 2021. godine uvoz meda bio je 14 puta veći od izvoza. Na bosansko-hercegovačko tržište uvezeno je 560 tona, dok je van granica plasirano 40 tona. Najviše meda uvezeno je iz Hrvatske, Srbije i Moldavije, dok se domaći uglavnom prodaje na tržištu Saudijske Arabije i Kuvajta. Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Damir Barašin.
To sve što se izveze uglavnom su mala pakovanja, luksuznija i uglavnom ta izvoz ide prema zemljama Bliskog istoka, a to ćete vidjeti samo ako pogledate vrijednost u parama uvoza i izvoza. Vidjet ćete da je kila izvoznog meda preko 22 konvertibilne marke, a uvoznog je ispod 8.
Pčelar Amar Šeper.
Stvar je da je bosanski med sigurno jedan od visoko kvalitetnih medova za razliku od drugih država, razumijete. Ne znamo što li vi ovo razumite, što ću sad reći, ali razumijet će pčelar u Srbiji, u Hrvatskoj, tako tim susjednim zemljama. Dosta medova je kod njih poliflorno, razumijete, a kod nas je to monoflorno. Šta znači to? Kod nas je med, na primjer livadski, mnogo raznovrsnijeg bilja, ako me razumijete. Zbog čega? Zbog toga što kod nas u Bosni nisu zastupljene neke velike plantaze, uljene repice, suncokreta i tako to, razumijete. Kod nas je bosanski med je prefinjenog ukusa i sigurno je iznad većine država.
Damir Barašin dodaje da prodaja meda iz Bosne i Hercegovine na tržištu Europske unije nije motivirajuća za domaće proizvođače.
Kada vidimo kolike su te količine meda koje mi uspijemo prikupiti u toku godine i kada pogledamo malo cijene veleprodajne na europskom tržištu, mi ćemo u stvari vidjeti tu da mi nemamo nikakve, apsolutno nikakve potrebe za izvozom meda. Znači, mi jednostavno nismo u stanju da podmirimo domaće tržište gdje ćemo dobiti veće cijene nego prilikom izvoza. Jedino što se može i što se isplati izvoziti, to je med prve klase Bagremov, koji dostiže sad cijenu preko 7,5 eura.
ali se to radi isključivo o Bagremovom medu prve klase, kojeg je jako teško dobiti ovdje u Bosni i Hercegovini. Jednostavno mi nemamo takve pašne prilike kao što ima Srbija da bi mogli da dođemo do nekih ozbiljnijih količina tog prvoklasnog bagrema. Sve ostale medove koje mi ovdje proizvodimo u Bosni i Hercegovini po daleko većoj cijeni možemo plasirati unutar naše države nego da patimo od nekog izvoza i nekih cijena od 3,5 do 5 eura.
Predsjednik Saveza pčelara Federacije Bosne i Hercegovine Sejo Deljo.
Neke države kao Srbija je uspjela da svoj med podigne cijenu zato što ima više, a to je gospodine nedostaje akacije, odnosno bagremovog meda, jer je tražen tamo med i oni to uspjeli su da njihov savez napravi neke punionice i da postigli su cijenu, čini mi se 7,2, najveću cijenu do sada eura i oni izvozni paralelno. Imaju svoje staklenke, tako i na putu Hrvatska, ipak Hrvatska je isto jedna pčelarska sila, ali u zadnje par godina kao i Bosni i Hercegovini, tako i Srbi, tako i regija, ne smije da kaže na svjetskim prostorima, nije bilo značajnije količine meda. Bilo je, ali ne onoliko koliko ljudi traže, pogotovo u ovoj sferi korone, bolesti.
Nakon nekoliko loših godina, domaći pčelari nadaju se većim prinosima u ovoj godini. Predstavnik proizvođača u Republici Srpskoj, Damir Barašin, smatra da je regulisanje uvoza važnije pitanje od povećanja izvoza meda iz Bosne i Hercegovine.
Pored ovih 560 tona koji se regularno uvezu, mi imamo najmanje još toliko neregularno uvezenog koji ne podliježe nikakvim kontrolama. A eto, zadnje kontrole koje dobijamo od inspekcija upućuju nas na to da je med koji dolazi sa strane vrlo, vrlo, vrlo upitnog kvaliteta. Jer ono sve što se regularno uveze opet prolazi kakvu takvu kontrolu. Ovo što neregularno se uveze, da kažem, nema država nikakvu dobit od toga, je jako loše kvaliteta, da ne kažem da je to potpuno patvoren med, a to mogu potvrditi inspekcijski nalazi koji su rađeni u zadnjih par mjeseci, gdje se vidi da je to daleko, daleko, daleko od pravog meda.
Ono što također fali u Bosni i Hercegovini je veća profesionalizacija domaće proizvodnje, kako bi se prvenstveno povećale količine meda na domaćem tržištu. Najskuplji kilogram meda u Bosni i Hercegovinu u prošloj godini stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država i prema evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje plaćen je 138 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U proteklih 25 godina na području Bosne i Hercegovine mine su uklonjene s površine od oko 3300 kvadratnih kilometara. Do 2027. planirano je uklanjanje mina s površine nešto veće od 900 kvadratnih kilometara, čime bi Bosna i Hercegovina u cijelosti bila očišćena od mina. Zoran Matkić ima priču o tome.
U narednih 5 godina razminiranjem površine nešto veće od 900 četvornih kilometara u cijelosti bi trebalo biti završeno uklanjanje mina na području Bosne i Hercegovine. Ovo je rečeno na središnjoj manifestaciji obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina koja je ove godine održana u Brčkom. Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Saša Obradović.
Ovo je jedan veliki i opasan posao gdje demineri izlažu svoje živote za spas drugih ljudi u Bosni i Hercegovini i ovim danom ja im se stvarno zahvaljujem na izraženoj pomoći i radu, predanom radu. Mi moramo ih u narednom periodu pomoći da u ostvarivanju svojih prava kroz zakonske norme, gdje ćemo naravno centar kao uklanjanje mina pružiti svu pomoć tom dijelu.
Ministrica civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević naglasila je da je unatoč pandemiji koronavirusa u posljednje 2 godine od mina u Bosni i Hercegovini očišćeno blizu 44 četvorna kilometra, uglavnom poljoprivrednog zemljišta. Po njenim riječima ova aktivnost dosta dugo traje.
30 godina nakon ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini je prilično dugo razdoblje i mislim da se svi trebamo zapitati jesmo li mogli možda do sada više uraditi i da li smo previše dugo čekali da se oslobodi zemljište od minskih naprava u Bosni i Hercegovini.
Brčanski supervizor Michael Scanlan kazao je da će razminiranje u Brčkom distriktu, koje treba biti okončano do 2024. godine, doprinijeti infrastrukturnom i gospodarskom razvitku ovoga kraja.
Ne radi se samo o aktivnosti koja je bitna po pitanju sigurnosti stanovnika i ljudi koji žive na području distrikta i njihovog lakšeg pristupa poljoprivrednom zemljištu, nego je deminiranje važno i u smislu autoputeva koji trebaju da prođu kroz ovo područje i da povežu istok i zapad, sjever i jug i ovaj cijeli region međusobno, odnosno ovo područje sa ostatkom regiona.
Aktivnosti na uklanjanju mina u Bosni i Hercegovini od prvih dana podupire UNDP. Stelijana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče nas, mi smo sa zadovoljstvom možemo da istaknemo činjenicu da podržavamo aktivnosti na uklanjanju mina i ovo sve zajedno treba da predstavlja jedan podsjetnik za sve nas da je cilj kojeg imamo do 2027. godine ono čemu treba da težimo.
Norveška narodna pomoć prisutna je od 1996. godine na implementaciji projekata uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Charles Frisby, direktor Norveške narodne pomoći u Bosni i Hercegovini.
Norveška narodna pomoć u Bosni i Hercegovini je visoko predata ovom problemu rješavanja minske kontaminacije, jer nažalost Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja minama u cijelom svijetu. Ukoliko združimo naše snage, onda je moguće i oslobađanje preostalih minski sumnjivih površina u ovoj zemlji.
Realizacijom mnogih projekata na prostoru Bosne i Hercegovine u posljednjih 26 godina uklonjeno je i uništeno preko 12.000 mina, 3.000 kasetne municije i preko 500.000 različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte program radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I pred kraj emisije jedna priča o nesporazumima oko najave izgradnje aerodroma u Trebinju, koji živi od ideje, ima više od decenije. Uglavnom, 30. marta ove godine je Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog osnova za pregovore sa vladom Srbije o saradnji pri izgradnju aerodroma u Trebinju i to sada ide u daljnu proceduru. Republika Srbija bi po dosadašnjim najavama trebalo da uloži u gradnju trebinjskog aerodroma oko 50 miliona eura. U međuvremenu je reagovao dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji traži da se prije izgradnje napravi studija uticaja na okoliš. Potom dolazi do niza reakcija, među kojima i srbijanske premijerke Ane Brnabić, koja se iznenadila jer smatra da je to projekat koji je dobar za sve u regiji, spaja ih, a ne razdvaja. Naši su argumenti ekološki, zaštita pitke vode za Dubrovnik, a ne protivljenje ekonomskom razvoju susjedne Bosne i Hercegovine, izričit je dubrovački gradonačelnik. Suština je da bi se aerodrom Trebinje gradio u vodozaštitnoj zoni rijeke Omble, čiju vodu piju Dubrovčani. Gradonačelnik Dubrovnika je uvjeren da srbijanskoj premijerki Ani Brnabić njeni saradnici nisu iznijeli pravo stanje stvari, jer da jesu, tvrdi, ona bi stala u zaštitu izvorišta pitke vode za Dubrovnik. O tome prilog Enisa Zebića.
Od 19. stoljeća Dubrovnik se opskrbljuje vodom iz izvorišta rijeke Omble u susjednoj BiH. Pred 30 godina su s namjerom zaštite izvorišta Omble napravljena dubinska istraživanja kojima su utvrđena vodozaštitne zone, kaže za naš program dubrovački gradonačelnik Mato Franjković.
Zona gdje se sada planira izgraditi zračna luka Trebinje se nalazi u drugoj vodozaštitnoj zoni, dakle na području gdje zapravo ne bi trebalo biti nikakve gradnje. I upravo iz tih razloga, a obzirom da mi ovdje govorimo o značajnoj gradnji velikog infrastrukturnog objekta, inzistiramo na tome da se izradi studija utjecaja na okoliš, da se izrade sva potrebna geološka istraživanja kako bi se nedvojbeno utvrdilo da bilo kakva gradnja na poziciji gdje se planira izgraditi zračna luka Trebinje neće ugroziti izvorište rijeke Omble.
Franjković nerazumijevanje srbijanske premijerke Ane Brnabić za njegove argumente tumači time da joj njeni suradnici nisu rekli punu informaciju.
Siguran sam da premijerka Srbije ne zna da izgradnjom zračna luka Trebinje se dovodi u potencijalnu ugrozu izvorište rijeke Omble, iz kojeg piju svi građani grada Dubrovnika i svi posjetitelji grada Dubrovnika. Uvjeren sam da to njeni suradnici joj nisu rekli. Da kojim slučajem jesu, onda vjerujem da bi i ona sama stala u zaštitu izvorišta Omble i da bi inzistirala na provođenju potrebnih procedura kako bi se utvrdilo je li se uopće tu zračna luka može graditi.
Franjković odbija prozivanja da se protivi izgradnji aerodroma u Trebinju kako bi zaštitio ekonomske interese dubrovačkog aerodroma. Naši su argumenti isključivo poštivanje ekoloških standarda, kaže.
a ovdje vidimo da standarda uopće nema i oni se na nemoć način pokušavaju izbjeći, a politikom se pokušava to sve skupa zamagliti, prikazati mene kao nekakvog jeftinog populistu, političara kojem eto smeta što susjedna država gradi zračnu luku. Meni to ne smeta, ali ne možemo i nećemo dopustiti da se gradi zračna luka na prostoru druge vodozaštitne zone i ugrozi naše izvorište rijeke Omble. Jednostavno ne možemo to dopustiti i koristit ćemo sve pravne resurse da tako nešto zaustavimo.
A ako studija utjecaja na okoliš pokaže da neće biti štetnog utjecaja na vodu iz Omble, Franjković najavljuje da će se prestati protiviti izgradnji.
Jer to je stvar druge države i sigurno nismo mi tu koji možemo i trebamo takve stvari sprječavati ako će one značiti gospodarski napredak drugoga kraja.
Franjković kaže kako očekuje punu podršku svojim zahtjevima od strane HDZ-a BiH i da će o tome u sljedećim danima razgovarati i sa Draganom Čovićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.